Africa.
Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Liz Truss leo hii ameapishwa kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza, akichukua nafasi ya Boris Johnson ambaye aliwasilisha rasmi nyaraka za kujiuzulu kwa Malkia Elizabeth wa pili katika eneo la Balmoral huko Scotland, ambapo Malkia alimteua Truss kuwa waziri mkuu. Truss mwenye umri wa miaka 47 atakuwa mwanamke wa tatu kuongoza nchi hiyo na waziri mkuu wa nne wa Uingereza katika kipindi cha miaka 6. Akizungumza nje ya ofisi ya waziri mkuu mjini London, Johnson alisema Jumanne anajivunia kutekeleza ahadi alizotoa kwa chama chake wakati ambapo alikuwa na ukarimu wa kumchagua, na kwamba hata ilitolea serikali mpya bila shaka kukosa chochote isipokuwa msaada wa dhati ambao wataufanikisha. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kuwa mwenyeji wa rais wa zamani Barack Obama na mke wake Michelle Obama kwa ajili ya kuzindua picha zao rasmi za ikulu siku ya Jumatano. Katika utamaduni wa hivi karibuni, viongozi wa sasa wa Marekani wanamkaribisha mtangulizi wao huku picha mpya ikiongezwa kwenye mkusanyiko wa White House. Rais wa zamani Donald Trump hakuendelea na zoezi hili wakati wa muhula wake na kumwacha Biden, ambaye aliwahi kuwa makamu wa rais Obama, kusimamia uzinduzi wa picha za Obama. Mkusanyiko wa White House ulianza kwa kiongozi wa kwanza wa nchi, Rais George Washington, na inajumuisha kila raisi tangu wakati huo. Nyingi zinaonyesha kwenye njia za ukumbi wa nyumba kwenye ikulu ya Marekani. Mamia ya watoto tayari wamefariki katika vituo vya lishe nchini Somalia, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema Jumanne, siku moja baada ya shirikisho hilo la kimataifa kuonyesha kwamba baadhi ya maeneo ya Somalia yatakumbwa na njaa katika miezi ijayo. Kanda ya pembe ya Afrika iko katika msimu wa tano mfululizo wa msimu mbaya wa mvua. Njaa iliyotokea mwaka 2011 nchini Somalia ilisababisha vifo vya zaidi ya watu robo milioni, wengi wao wakiwa ni watoto. Takribani watoto 730 wameripotiwa kufariki katika vituo vya chakula na lishe nchini kote katika mwezi wa Januari na Julai mwaka huu, lakini idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi kwa vifo vingi ambavyo havijaripotiwa. Mwakilishi wa UNICEF Somalia, Wafaa Saidi, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Geneva. Vituo hivyo ni vya watoto walio na utapia mlo uliokithiri pamoja na matatizo mengine kama vile surua, kipindupindu au malaria, na vinachukuliwa kuwa picha tu ya hali ilivyo kote nchini. Mvua kubwa sana imenyesha katika msimu huu nchini Chad baada ya kipindi cha miaka 30. Imeacha sehemu ya mji mkuu Jamina kupitika kwa kutumia boti pekee na kuwalazimu maelfu kukimbia makazi yao yaliyofurika maji katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita. Kulingana na mashirika ya misaada na shirika la taifa la hali ya hewa ya serikali, katika wilaya nne za Jamina, familia zimerundikana kwenye boti za mbao kuvuka mitaa ambayo imejaa maji ya mafuriko tangu mwisho wa mwezi Julai. Mafuriko si jambo la kawaida wakati wa msimu wa mvua katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati, ambayo kawaida huanza mwezi Mei hadi Oktoba katika maeneo yake ya kati na kusini. Lakini wakati huu mvua ilikuja mapema na ilikuwa nyingi sana, na kwa haraka ikajaza mifereji ya maji pamoja na madimbwi. Maafisa wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamewasili nchini Guinea kuangalia maandalizi ya kesi iliyocheleweshwa kwa kipindi kirefu ya mauaji ya watu zaidi ya 150. Hapo Septemba 2019, vikosi vilivyokuwa chini ya kiongozi wa zamani wa serikali ya mapinduzi Moussa Dadis Camara walifyatua risasi kwa wafuasi wa upinzani waliokuwa wakiandamana katika uwanja wa mji mkuu wa taifa hilo la Afrika Magharibi, Conakry. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Jina langu ni Idi Ligongo. Endelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asalamu alaykum mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, hapo tukiangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia juu ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss aliyechukua madaraka hii leo baada ya kukutana na Malkia Elizabeth. Je, ni changamoto gani zinazomkabili hivi sasa na jinsi atakavyoshughulikia masuala ya kimataifa? Ndio masuala tutaangalia. Vile vile tutaangalia hali ya miundo mbinu ya maji hapa Marekani kufuatia mafuriko na mvua nyingi kukumba majimbo ya kati. Basi ungana nami Abdul Shakur Abud katika Kwa Undani. Karibu Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kwanza hili leo tunaelekea huko Uingereza, ambako kama nilivyotaja hapo mwanzoni, waziri mkuu mpya Liz Truss ameingia madarakani baada ya kuidhinishwa na Malkia Elizabeth, akiwa anakabiliwa na kazi kubwa ya kukabiliana na ughali wa maisha, kuongezeka kwa bei za bidhaa, pamoja na malalamiko na migomo ya wafanyakazi, upungufu mkubwa wa wafanyakazi wa afya na mfumo kamili wa afya, pamoja na swala la Ukraine. Hata hivyo, changamoto kuu inayomkabili ni mzozo wa nishati unaotokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine, ambao unatishia kuongezwa kwa bei za nishati nchini Uingereza na kutikisa mfumo kamili wa biashara na kusababisha watu wengi maskini wa taifa hilo kujikuta katika hali ya baridi wakati wa majira ya baridi mwaka huu. Truss hajazungumzia mkakati wake wa nishati wakati wa kampeni ya miezi miwili ya kumania nafasi ya waziri mkuu baada ya kuondolewa kwa Boris Johnson mwezi Julai kutokana na kashfa mbalimbali zinazomkumba. Lakini akizungumza baada ya kuchaguliwa na wakuu wa chama cha kiafidhina cha Uingereza cha Conservative Party, Truss amesema atachukua hatua kali ikiwa ni pamoja na kupunguza kodi.
We'll deliver for our country. And I will make sure that we use...
Tutajitolea kwa ajili ya wote, kwa ajili ya nchi yetu. Na nitahakikisha kwamba tunatumia vipaji vyote vya chama cha Conservative, wabunge wetu mahiri na wenzao, madiwani wetu, wanachama wa bunge la Uscottish, madiwani, wanaharakati na wanachama wetu wote katika nchi yetu. Kwa sababu ninajua kwamba tutafanikisha na tutapata ushindi mkubwa sana kwa ajili ya chama cha Conservative mwaka 2024. Asanteni.
Lakini kabla ya kukabiliana na swala la nishati, baadhi ya wachambuzi wanasema kiongozi huyo atakuwa na changamoto kubwa ya kukiunganisha kwanza chama chake cha Conservative kilichogawika kutokana na siasa za aliyemtangulia Johnson. Ezra Chemete, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Reading, Uingereza, anasema hiyo ndio itakuwa kazi yake ya kwanza.
Ya, waziri mkuu, kwanza kuna la kwanza kabisa ambalo inabidi alishughulikie, ambalo ni swala la kuleta umoja kwenye bunge lake, kwa sababu kuna watu ambao hawakumpa kura nyingi au hawakumchagua kabisa wakati ule ambapo walikuwa wengi, na vile vile hata wabaki wawili, ni yeye ni waziri mkuu wa kwanza kwa kupata asilimia ndogo sana, amepata 57% katika uchaguzi. Na sasa ukiangalia kuna bado watu hawaelewani, kuna watu wanampinga pinga, lakini kwa sababu ameshakuwa waziri mkuu inabidi wakubali na watafanya naye kazi. Sasa yeye anatakiwa kuondoa ule mzizi wa fitina, inatakiwa ajue jinsi ya kucheza na pande zote mbili na waweke pamoja. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nadhani anatakiwa angalie cost of living, kwamba atajitahidi sana kuondoa hizi, na unajua sasa hivi gharama za maisha zimepanda sana, hasa ukiangalia katika mambo ya bili za umeme, za maji na chakula, kila kitu kimepanda, hata nyumba zimepanda, renti na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwa sababu vimepanda, ameahidi kwamba atapigana nalo hilo na atashusha bei zake, na unaweza kaweka kapu hasa kwenye masuala ya umeme, bills za umeme, bills za maji na vitu mbalimbali. Lakini bado watu wanataka waone kwamba kweli alichoahidi anakifanya. Vile vile kuna, kama unakumbuka, wakati ule alikuwa anaongea bwana Sunaki alikuwa amesema kwamba yeye anaongeza bei kwa sababu alikuwa ndio waziri wa chancellor, alikuwa amesema anaongeza taxi 1.25%, lakini sasa kwa sababu kwenye national insurance, lakini sasa kwa sababu huyu amekuja amesema ata review na ataiondoa hiyo ambayo kwa upande mwingine watu watafurahia. lakini kwa upande mwingine watu hawatafurahia wale ambao wanategemea, hasa wale wanaotegemea benefit. Ninavyoongea hivyo nadhani unanifahamu, itapunguza kama pound 59 kwa kila mmoja kwa mwezi, na sio wengi watakaopenda, huku hata pound moja ikipungua watu hawapendi.
Kazi nyingine kubwa inayomkumba Beatrice ni kuunda baraza la mawaziri litakaloweza kutekeleza mipango yake, hasa ya uchumi na masuala ya benki kuu ya Uingereza, Bank of England, na uhusiano na mataifa ya Ulaya.
Na lingine ni Bank of England, kwa sababu Bank of England nayo ni challenge kwake huyu mama, kwa sababu inabidi support na nizao zote jinsi zinavyoenda. Katikati hapo kumekuwa na kutokuelewana vizuri kwa Bank of England kwamba matumizi ya serikali yaendane sawa na kipato kilicho. Kwa hiyo bwana Andrew Bailey ambaye ndiye mkubwa wa hiyo benki kidogo alikuwa na anajaribu kuangalia ni jinsi gani serikali inavyoweza kufanya jinsi matumizi yanavyokwenda, anajaribu kuwashauri serikali kama ilivyo kawaida. Lakini sasa hiyo nayo inabidi afanye nayo kazi kwa pamoja, kwa karibu, kwa sababu bila kufanya na benki ya dunia ama ni benki ya nchi yako then mambo yatakuwa sio mazuri sana. Lakini nina hakika hilo sio kubwa sana litakalomtatiza. Lingine litakalomtatiza ni hili swala la Brexit. Brexit imeshatoka, Britain imeshatoka kwa Europe, lakini Brexit hiyo bado watu wanaiangalia kwa mapana kwamba kama Uingereza iko nje ya Europe inafaidi nini na hasara zake ni zipi. Kwa mfano, nchi za Europe sasa hivi zinakuwa hazipendi sana Uingereza kuwa leader kwenye mambo mbalimbali kama haya mambo ya research, environment na nini. Wanajaribu kuona kwamba kama Uingereza inajitoa, inajihusisha vipi, ina mchango gani kwenye jumuiya ile ya Europe. Kwa hiyo wamesema watajaribu kurahisisha, kwa sababu kama sasa hivi mtu kisafiri kutoka Uingereza unaenda labda nchi nyingine ya Europe hapo, nchi zingine sio lazima visa, lakini hata hivyo kuna restrictions za mambo ya biashara. Kwa mfano kama unaingiza vitu kutoka nchi nyingine kuleta huku Uingereza, kuna vitu vimewekwa, vitu mbalimbali. Kwa mfano kama juzi hapa niliagiza masuala ya wino wa kuprintia tu huu wa cartridges, nilipofika nilichajiwa pesa zaidi ya kwamba nilipe ushuru. Sasa nikiangalia na jinsi mwanzoni tulikuwa tunaagiza, tulikuwa hatulipi huo ushuru. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwa nchi za Europe hazisupporti Uingereza, kulingana na kwamba nchi ya Uingereza imejitenga. Na huyu mama kama unakumbuka ndiye waziri wa mambo ya nje aliyekuwepo, na yeye inavyoonekana ni kwamba ata maintain kile kilichopo, hawezi kubadilisha kingine kwa sababu tayari yeye ndiye alikuwa anafanya kwenye hiyo wizara.
Moja kati ya msimamo mkubwa aliyechukua Johnson wakati wa enzi yake ni kupambana na uvamizi wa Russia huko Ukraine. Na Chemete anasema Truss atalazimika kwa njia moja au nyingine kufuata msimamo huo huo, au la atakabiliwa na upinzani mkubwa bungeni.
Uhusiano unaweza kuwa mbaya, kwa sababu kwanza Truss mwenyewe ana support sana, hata kama umesikia ndani yake jana alipokuwa na ametajwa pale, alimsifia sana bwana Johnson kwamba Johnson amejitahidi sana kuweka msimamo wake na kuwa kama mbabe fulani, yani kuwa control, hasa kuhakikisha kwamba anamcontrol huyu rais wa Russia. Sasa kitu kama hicho sio kwamba kimeongelewa tu hapo Uingereza kikasikika, lakini hata nchi za nje kimesikika. Kwa hiyo hali hiyo, uhusiano wake yeye mwenyewe hata alipokuwa waziri wa mambo ya nje haukuwa mzuri kabisa na wananchi ya Russia. Kwa hiyo uhusiano umezidi kuwa mbaya zaidi, au umezidi kuwa sio mzuri.
Kwa hiyo anatakiwa endelee kuchukua msimamo mkali dhidi ya Putin na Russia.
Jinsi tunavyoona ni kwamba baadaye atakuja, kwa sababu ushaka kwenye kiti, sasa wewe ndio mkubwa ndani, sinabidi utatue matatizo ya familia. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba atakuja wakutane na baadaye atafuata. Kwa sababu sasa hivi sio tu kwamba ni Uingereza inalaumu Russia, nchi nyingi zinalaumu Russia kwa sababu ya kuinvade na nini ya Ukraine. Lakini baadaye ninadhani kwamba au unavyoona tu watu wanavyoona ni kwamba itafika hatua sasa watakaa chini kwenye kiti wataongea, kwa sababu haitakuwa vita siku zote. Lakini kwa sasa hivi nadhani bado anaendelea kufanya yale, kwa sababu akishusha tu mguu watu watasema okay, waziri mkuu aliyekuwepo alikuwa anafanya vizuri na wewe umefanya tofauti.
Kabla ya kiongozi huyo mpya kuchukua uongozi wa nchi, alikuwa ni waziri wa mambo ya nje na hakufurahishwa sana na kupunguzwa kwa msaada wa kigeni wa Uingereza kutokana na vita vya Ukraine. Na hivyo atakuwa na kazi ya kuwarai wa bunge kulingana na swala hilo, anasema Chemete.
Overseas aid nayo hii masuala ya misaada kwa nchi zingine, kwa nchi za nje, hii nayo ilikuwa imekatwa kidogo. Ilikuwa imepunguzwa na baada ya kwa government imeblock kwa sababu ya uchumi, imesimamisha hiyo misaada kwa sababu ya uchumi, na hasa wanavyoongea wakati huu sana, wakati wa Ukraine relief imekuwa kidogo imechanganya mambo, kwa sababu wametumia hela nyingi sana kusaidia kule Ukraine, na sio wabunge wote wamekuwa na support hilo. Wengine walikuwa na support lakini wengine hawasupporti. Kwa kama hawasupporti unakuwa na changamoto kwenye bunge kwamba bwana hii hela isipitishwe, hiki na kile kisipitishwe. Na hicho nacho inabidi waziri mkuu akiangalie, kwa sababu inapunguza vile vile mapato ya nchi. Bali na hiyo kuna vitu vingi inabidi aviangalie yeye mwenyewe kwa jinsi anavyokuwa alivyokuwa amesimamia mwanzoni, na baadaye amebadilisha mawazo na kuvisema kwamba hivyo havina tatizo. Kwa sababu mwanzoni alikuwa anakataa hata ile swala la Brexit, lakini baadaye akageuza tena mawazo akasema ni sawa. Kwa hiyo watu wanakuwa hawamuelewi vizuri kwamba unasimamia wapi.
Na basi tumekamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani kwa hii leo, ambapo tuliangalia changamoto zinomkabili waziri mkuu mpya wa Uingereza Liz Truss. Alianza kazi zake hii leo baada ya kuidhinishwa na Malkia Elizabeth. Usiondoke kando redio yako, tutarudi punde tu kukuletea sehemu ya pili ya kwa undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu yetu ya pili basi tunazingatia matatizo ya miundo mbinu ya huduma ya maji hapa Marekani, hasa katika miji yenye wakazi wengi wenye kipato cha chini, hasa wa Marekani wenye asili ya Kiafrika. Tatizo limejitokeza safari hii katika mji wa Jackson, mji mkuu wa jimbo la Kusini la Mississippi, ambako tangu Agosti 29 wakazi karibu 170,000 wa mji huo hawana maji ya kunywa, kupika au hata kukoga. Ingawa wiki hii maji yameanza kupatikana baada ya kutengenezwa kwa mitambo, lakini bado kuna tatizo na watu wangali wanakwenda kufanya foleni kwa muda mrefu kuweza kupata maji ya chupa yanayogaiwa na mji na watu wanaojitolea. Hali hii imetokea kwanza na mafuriko makubwa kuwahi kutokea katika majimbo ya Kusini na Kati ya Marekani mwezi uliopita, hasa kufurika kwa mto Pearl huko Jackson uliosababisha kuharibika kwa mitambo ya kusafisha maji. Zaidi ya hayo ni tatizo la mitambo ambayo ni ya zamani sawa na katika miji mingi ya hapa Marekani wanaoishi watu wa tabaka la chini. Kabla ya mafuriko hayo, wakazi wa mji huo walikuwa tayari katika wiki kadhaa katika hali ya tahadhari kuchemsha maji kabla ya kutumia. Sasa kuweza kufahamu zaidi tatizo hilo la miundo mbinu ya huduma za maji, nimezungumza na William Kanta, mhadhiri katika chuo kikuu cha Western Kentucky hapa Marekani, na kwanza kumuuliza tatizo hili la Jacksonville limejitokeza vipi.
Kwa kweli tatizo ni kubwa na linaashiria tatizo kubwa kwenye upande wa afya ya jamii, kwa sababu wakati wote ambapo kuna tatizo la maji basi afya ya jamii inakuwa imeathirika. Lakini tatizo hili pia linaweza kusema kwamba haya mafuriko yameenda tu kufichua kile ambacho kilikuwa bado kinaendelea kama tatizo katika mfumo wa maji wa mji huu ambao ni wa muda mrefu. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni tatizo limejitokeza hivi karibuni, lakini kihistoria lilikuwepo na inaonekana kwamba utaratibu wa mfumo wa maji ulikuwa hujafanywa kazi ambayo inatakiwa kufaa kwa ajili ya wananchi wa Jackson.
Na hivyo basi ukisema kwamba ni tatizo ambalo si jipya, ni tatizo ambalo limekuwa likitokea, tumeona miji mingine, lakini hasa natokea katika miji ambapo kuna watu wenye asili ya Kiafrika au watu maskini zaidi. Kwa nini imekuwa swala hili?
Ni kweli linaleta hisia hizo, na hata ukiangalia wataalamu wanaochunguza mambo wanakuambia kwamba hapa kuna ubaguzi wa kimiundombinu na ubaguzi pia wa kimazingira, kwamba katika maeneo haya ambayo wanaishi kama walivyosema watu wa hali ya chini au watu ambao ni wale wanaitwa minority au African Americans kwa hapa Marekani, ndio pamoja matatizo kama haya yameweza kujitokeza. Na nafikiri historia inaonyesha hata miaka ya karibuni kwamba kuna mji mwingine ambao uko katika mfumo kama huu, katika mchanganyiko wa watu wanaoishi kule Flint, Michigan, na kulitokea tatizo kama hili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hasa ukiangalia kwamba ni tatizo la muda mrefu, kwamba kwenye mtu wa aina hiyo tuloitaja, basi matatizo haya yanaonekana ni sugu kulinganisha na maeneo mengine, na inaleta hisia hizo katika wananchi wanaoishi katika maeneo hayo na wale watetezi wa haki za binadamu.
Hii tunaweza kusema ni mabaki ya siasa za ubaguzi zilizokuwa zikifanyika hapa Marekani kabla ya miaka 60, ambapo fedha hazikutumiwa sana katika maeneo ya watu maskini, au nafikiri ni kitu ambacho kingine kabisa tofauti na hilo?
Ni mchanganyiko kwamba kuna ule ubaguzi baridi bado upo. Kuna maeneo yale ambayo kama tulivyotaja Jackson na Mississippi ni eneo kihistoria linakaliwa na Marekani weusi au wale watu wa kipato cha chini. Kwa hiyo miji kama hii kwa kweli kihistoria maendeleo yake hayakuwa na kasi kama ile miji mingine ambayo inalingwa national. Hata katika jimbo moja unakuta kwamba Jackson Mississippi ni mji katika jimbo la Mississippi ambapo kulinganisha na miji mingine ambapo wakazi wake ni wazungu, basi utakuta kwamba ni tofauti na kile kinachofanyika katika makazi ambayo watu ambao sio wazungu. Kwa hiyo kuna tofauti ile inayojitokeza na ambayo imekuwa ni ya kihistoria. Kwa hiyo historia ina mchango wake, na pia hali iliyopo sasa hivi pia ina mchango wake, kwa kuwa maendeleo yanayofanyika katika maeneo haya yanakwenda kwa kasi ndogo kulinganisha na maeneo yanayokaliwa na watu wa jamii nyingine.
Wachambuzi wa kiuchumi watasema ni kwamba kulingana na hali ya mfumo wa shirikisho hapa Marekani ni kwamba watu wanalipa kodi kutokana na mapato waliokuwa nayo. Kwa hivyo maeneo yenye matajiri mapato yao yanakuwa ni makubwa zaidi, kwa hivyo kodi inakuwa zaidi, wanatumia fedha zaidi katika maendeleo. Katika maeneo watu wenye umaskini na kadhalika, mapato yao ni madogo, kodi ni ndogo. Vipi serikali kuu inaingeza kusawazisha hali hii, na je ni kweli hali hii inatokea hapa Marekani?
Hali hiyo ina mchango kiasi chake, lakini kama ulivyosema, serikali kuu ya Marekani inapaswa kuangalia pale ambapo pana mapungufu. Kwa hiyo mapungufu yanapojitokeza inabidi yafanyiwe kazi bila kuangalia mkazi anayekaa pale ni wa rangi gani au wa jamii gani. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba tunarudi pale pale kuonyesha kwamba kasi ya maendeleo, kasi ya kuleta viwango vya maendeleo katika sehemu ambapo jamii inaokaa ni ya watu ambao sio wazungu imekuwa ni ndogo kihistoria, na inaendelea kuwa hivyo. Kwa hiyo serikali kuu bado ina nafasi kubwa sana ya kufanya uchanganuzi ambao utasaidia kufanya usawa katika jamii zote, kwa sababu matatizo ambayo yanaweza kutokea Jackson Mississippi hayawezi kuishia pale tu kama ni matatizo ya afya ya jamii, yanaweza kuenea pia na sehemu zingine za jimbo ambapo pia wanakaa watu wale wenye kipato cha juu. Kwa hiyo kuhudumia sehemu moja kwa ajili ya kutatua tatizo la afya ya jamii ni kusaidia jimbo zima au nchi nzima, na sio tu ile sehemu iliyoathirika.
Na hivyo basi moja malengo ya mradi mkubwa wa Rais Joe Biden ni kuimarisha miundombinu. Unadhani mchango wake au tuseme azimio, mswada uliopitishwa bungeni na yakaifanya ni sheria kuongeza matumizi ya miundombinu itaweza kuleta mabadiliko makubwa katika hali hii, au ni miundombinu jumla ya nchi tu?
Inaweza kuleta maendeleo, lakini pia kwa sababu ya mfumo wenyewe au sheria yenyewe iliyowekwa ni ile sheria ambayo ni ya muda au inaendana na uongozi uliopo madarakani. Wakati miradi kama hii ya kutengeneza miundo mbinu ya maji na vitu vingine inachukua muda mrefu, kwa hiyo inawezekana sehemu fulani ya malengo yakatimia, lakini yasitimie kwa 100%, na itategemea sana jinsi ambavyo utawala mwingine, labda hata tawala zingine mbili zijazo, zikafanya nini kuendeleza kile kilichoanzishwa na Biden ili kuweza kufikia katika kiwango kamili cha kutoa matatizo ambayo yamekabili sehemu mbalimbali yenye masuala ya miundo mbinu.
Kama mchambuzi unafuatilia sana siasa za Marekani, unafikiri basi nini linabidi kufanyika mbali na mchango wa serikali kuu, lakini nini inaweza kufanyika? Maana tukiangalia mbali na miundombinu, tumekuta hata katika swala la uchaguzi kumekuwepo na hali hii ya kwamba maeneo yenye wakazi wenye mapato ya chini wanakabiliwa na matatizo makubwa kama kule Georgia na kadhalika. Chama cha Republic kinataka kubadilisha sheria za uchaguzi. Inaingiliana na swala hili la ubaguzi au unafikiri vipi?
Yeah, bado ni swala la ubaguzi baridi, na ni swala ambalo kwa kweli ni la kisiasa, na ndio maana anasema kwamba inategemea sana utawala wakati huu ambapo swala linashughulikiwa ni upi na una nia gani au una malengo gani ya kuondoa matatizo yaliyopo. Kwa mfano, hata tukiangalia utawala wa Biden alipotaka kupambana na masuala ya miundombinu, kwa sababu ya ule mchanganyiko wa wabunge katika Senate na ile nyumba ya wakilishi hapa Marekani, imekuwa ni vigumu kupitisha miswada yake katika wakati unaotakiwa. Kwa hiyo ingawa anaelekea katika mwelekeo mzuri, lakini siasa inaingilia kati na mara nyingi inakwamisha matumaini walionayo wananchi, na kwa hali hiyo basi wale ambao wanakandamizwa au katika hali duni wataendelea kuwa katika hali duni, na wale ambao katika hali nzuri kwa kiasi fulani wataendelea kuwa na hali nzuri vile vile. Kwa hiyo mgawanyiko upo na ni wa kimfumo. Kwa hiyo lazima mfumo mzima uangaliwe kwamba unatetea haki za watu wote bila kujali rangi yao au mahali wanapoishi.
Asante sana William Kanta.
Asante ndugu yangu, nashukuru.
Rais Joe Biden ameahidi msaada wa dharura wa serikali kuu wiki iliyopita ili kusaidia mji huo kukabiliana na janga hilo la maji, huku wakuu wa mji wakitoa wito mageuzi makubwa yafanyike katika huduma kama hizo za maji na dharura. Na hapo basi ndo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani. Asante sana kwa pamoja nasi, usikose kwa nasi hapo kesho. Mimi ni Abdul Shakur Abud, mwongozi wa matangazo Aida Isa, tunasema kwa herini hadi kesho.
Ale lo musobola ninane amano bada bada musobola ninane amano bada bada musobola ninane amano bada bada musobola.